Mi uopšte nemamo infrastrukturu za prava deteta. To je teško poverovati, ali ajde ovako. Znači, iako Ustav kaže u članu 64, on prepoznaje prava deteta i kaže da će se prava deteta uređivati zakonom. Mi od 2009. godine pokušavamo, imamo nacrt, prvi predlagač je bio Zaštitnik građana, onda je to povučeno. Onda se 2019. pojavio kao predlagač Ministarstvo za socijalu. Onda je to otišlo kroz javnu raspravu, vratilo se, kako se Skupština raspusti, sve se raspusti, novog predloga nije bilo. Znači, prava deteta se uređuju sa oko stotinak zakona, nećete verovati, a ono što nam nedostaje, ono što ima veći deo sveta, više država, mi to znamo zato što to pratimo, a to je jedan krovni zakon, organski zakon u oblasti prava deteta, a postoje i oblasti koje uopšte nisu pokrivene, uređene, zbog toga mi sad imamo i patnju sa, recimo, maloletnim, odnosno decom koja su učinioci krivičnih dela, zato što mi nemamo nikakvu vrstu predviđene pravne ni sistemske zaštite za decu koja mogu imati 7 godina, 8, 10, 12, 13, a koja su u riziku ili koja su izvršila neko krivično delo. Ja ću sada da kažem šta sve nema. Znači, na tom infrastrukturnom nivou ne postoji ni jedno ministarstvo, ništa na nivou izvršne vlasti što ima u nazivu dete. Nemamo ni jedno ministarstvo koje bi se zvalo, na primjer, u nekim zemljama za žene, decu i socijalnu zaštitu, ili za žene, decu i omladinu, ili za decu, omladinu i sport. Na nivou izvršne vlasti postoji Savet za prava deteta u teoriji. On je lepo počeo, ima lepe ciljeve još 2003. godine, međutim, nikad nije institucionalizovan. Savetodavno telo koje nema sekretarijat, u jednom periodu je UNICEF plaćao pola zaposlene osobe da radi sa njima i onda se oni svi sastanu. Nismo mogli da dobijemo ni prostoriju uopšte, ni u jednoj vlasti, a kamoli da dobijemo neku instituciju. Znači, ne postoji nikakva koordinacija između ministarstava koja je nužna, a to smo mogli sada posebno da vidimo kad je u pitanju nasilje nad decom. I ne postoji prikupljanje podataka sistematsko, zato mi ne možemo da vam kažemo koliko dece je bilo izloženo nasilju. Jedna stvar je što ne postoji, druga stvar je što deca nemaju pristup pravdi iz raznih razloga. To su tehnički razlozi, finansijski razlozi i predrasude i stereotipi. Dakle, seksualno nasilje dece po našoj proceni, pošto nemamo mogućnost da napravimo istraživanje, mi mislimo da 97% dece nikad ne prijavi seksualno nasilje. Zato što zna, nema poverenja u sistem, nema poverljivog postupka, nema zagarantovane tajnosti i niko neće da dovede sebe u situaciju da bude izložen, jel, samo da ga ovi mediji rasparčavaju. Tako da je s te strane je stvarno veliki strah dece i kad radimo istraživanja sa samom decom, vi vidite da je nekoj listi strahova kod dece, naročito na prvih pet prava koje devojčice misle da su im najugroženija, su u stvari vezana za neki oblik nasilja. Znači, devojčice u Srbiji, i to je predstavljeno i u Ženevi komitetu, devojčice u Srbiji se plaše nasilja, više nego dečaci. Da li treba da vam kažem da smo imali strategiju za prava deteta, znači nacionalni plan akcije za deteta, za dete koja je istekla 2015. godine? Nikada nije obnovljena. Znači, mi nemamo ni viziju nikakvu, mi nemamo nacionalni konsenzus, takođe nemamo sistematsku obuku za sve ljude koji se bave decom, uključujući roditelje, mi nikakvu podršku, osim koje neke nevladine organizacije pruže za pozitivno roditeljstvo ili nešto. Država nema sistem po kome će svakoj budućoj porodici, ako ništa drugo, da posveti neko vreme i da ih provede kroz to šta znači biti roditelj. Ja? Mi imamo odbor za prava deteta u Skupštini. To neki od vas koji ste u Skupštini znate. I to je jedan fenomen, to je jedini odbor koji ima 30 članova. Ima 20 odbora, svi imaju po 17, jedan ima 9, to je onaj za nadzor službi bezbednosti. Naš odbor, da ga tako nazovem, ima 30 članova. I tim odborom uvek presedava predsednik Skupštine. To je značilo u ovom kratkom sazivu da je predsednik tog odbora bio Orlić. Održane su tri sednice na koji se, i to dve su bile neposredno nakon ovih događaja u maju. Na te dve sednice, ja sam ih preslušala cele, se raspravljalo o izveštaju ministarke za porodicu iz 2022. Uopšte se nije pomenuto ničim šta se dešavalo u zemlji. Sada je počelo formiranje odbora. Od 20 odbora, 18 je formirano. Pogodite koji nije formiran. Odbor za prava deteta. Mislim, da li je on toliko malo važan? Kad bude formiran, na čelu tog odbora će biti Ana Brnabić, tako je. Kao da ne postoji volja da se u toj oblasti prava deteta nešto pomeri, kao da postoji strah. I ono što je simptomatično, što smo zaključili, naročito moje kolege sa filozofskog fakulteta koje se baš bave time s jedne druge strane, a to je da se posle tih događaja u maju u Srbiji razvio jedan strah od dece. Tako da, pored sve te diskriminacije koje smo uvek imali, ono, deca Roma, deca migranti, izbeglice, deca sa invaliditetom, deca pripadnici raznih manjina, mi odjednom imamo diskriminaciju dece prema uzrastu. Znači, deca su odjednom postala izvor opasnosti. Jer evo, čitali smo opet u nekim medijima, dete od 7 godina šutnulo učiteljicu, ono, slomilo je koleno. I odmah tužilaštvo, policija, sve, mi ne znamo nikako suvislo da reagujemo, zato što nemamo plan i nemamo ni u zakonu, ni u praksi rešenja za situacije nekih agresivnih ponašanja. Ustanove obrazovanja, pokazalo je istraživanje jedno iz 23. One ne prepoznaju svoju ulogu u zaštiti dece od nasilja i zato i ne preduzimaju odgovarajuće mere zaštite. Vama je jasno da se sve što se dešava u školama dešava u trenutku kada su obrazovni programi neprilagođeni, kada nastavnici napuštaju škole, kada nemamo neke kadrove uopšte, kada njihov životni standard totalno, oni su poniženi. Oni se žale na jednu strašnu proliferaciju raznih dokumenata koje im svakodnevno stižu i koji su vrlo često kontradiktorna iz ministarstva prosvete. Postupite ovako, onako, vi treba da tražite bombe, tako da se sad nastavnici obučavaju da traže bombe, da imaju gledalce i direktori, nastavnici krenu. To nije, to se stvarno dešava u školama, jer oni ne znaju kako da protumače te naredbe koje im stižu iz ministarstva. Školski programi, način na koji se u školi radi, to je nešto što je svakom ko se bavi obrazovanjem i obrazovnim sistemom jasno da škola koja može da se uspostavi kao zajednica, a ne kao neka disciplinska ustanova. Mi i dalje imamo školu koja je ustrojena kao fabrika u Nemačkoj u 19. veku, gde se gleda u potiljak svakom detetu i gde nastavnik sedi kao šef smene u fabrici na pijedestalu i sve se svodi na to da se sprovede disciplina. Mi smo skoro čitali odlične tekstove o vezi između patologije kod dece i dosade u školi. Mislim, koje poruke se šalju deci? S druge strane, mi ne znamo, država i ne treba da se meša u porodične odnose, ali očigledno je da ti roditelji, zato što kad su bili u drugom stanju i čekali bebu, nisu prošli kroz neke informacije, nisu dobili koje trebalo da dobiju, oni su zbunjeni. Pitanje koje najčešće dobijete, vi odete na pravni fakultet, držite studentima predavanje o diskriminaciji dece, koje se završi razgovorom o tome kako je njih strah, kako će oni da budu roditelji. Mislim, sad je već mlade ljude koji su daleko možda od toga strah, kako će oni to, jel vide da je to sad panika, kako sačuvati život dete, kako ga sačuvati da bude ovako ili onako. Kad su se desile te nesreće 3. maja, vi ste videli prve reakcije, su bile reakcije straha, rekli bi naši prijatelji psiholozi, a mi smo rekli, odnosno straha vlasti, koja se naravno uplašila, ne znam da li su se uplašili za sebe ili za decu, ali toliko je bilo zastrašujuće da mi je teško da pomislim da se nisu svi uplašili i za sebe i za svoje roditelje, ali je reakcija bila represivna. Reakcija se svodila na intervenciju, a ne na razgovor o tome šta možemo da uradimo da sprečimo to. Nego ajde odmah da zaoštravamo. Prvi predlog da se snizi granica krivične odgovornosti. Pa šta? Kao sad kad bi se snizila na 12, šta bi to, kako bi to uticalo na rehabilitaciju, reintegraciju? Jer nam sistem za izvršenje sankcija nad decom koja su krivično odgovorna nije odgovarajući, tako da mi moramo da revidiramo ceo sistem. Stizali su predlozi za pretrese u školama, da stari učenici učestvuju u pretresima, mlađi, za preglede torbi, za ovo, za ono. U svakom slučaju sve je kulminiralo predlogom da se izmeni zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. I to tako što bi deca mlađe od 14 godina mogla da se smeste u psihijatrijsku ustanovu, ali bez prava koje čak imaju odrasli koji se smeštaju u psihijatrijsku ustanovu. Znači, moglo bi da im se, pošto oni, ne zna se u kom postupku bi to moglo da se desi, osim nekom upravnom postupku, i oni ne bi imali pravo ni na zastupnika, na, odnosno bilo kakvu zaštitu, ako tako odluči sudija ili ustanova, ne bi imali pravo na kontakt s porodicom, ako se tako odluči, i mogli bi da budu držani na neodređeno vreme. Društvo je reagovalo i podneli smo svi predstavku specijalnoj izvestiteljki za pravo na zdravlje, koja je napisala jedan fantastičan odgovor na 15 strana našoj državi, postavljajući pitanja. I to je stvarno onako jedna lepa jurisprudencija u toj oblasti, naravno, u sve apele da se nikako ništa od toga ne dozvoli. Predlog je povučen do sledećeg saziva, tako je rečeno. Tako da smo mi dobili na vremenu, ali ne znam da li smo dobili bitku. Ali najvažniji je nedostatak političke volje da se ta prava holistički štite i unapređuju u skladu i sa međunarodnim standardima, a neću reći u skladu sa domaćim, jer nemamo ih, nisu kakva treba, nisu kakvi treba da budu, nemamo zakon, ali ako ništa drugo sa potrebama dece, njihovih roditelja i cele društvene zajednice.